son aquelas zonas da Terra que non foron modificadas polas persoas. Son lugares onde a natureza está case igual que estaba desde hai moito tempo. Alí pódense atopar montes, ríos, praias, bosques ou lagoas e viven moitos animais e plantas no seu hábitat natural. Caticades algunha actividade na natureza habitualmente? Cales? E os nenos e nenas que non ides realizar actividade física á natureza, cal é o motivo?